Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Efirda Dilkash radiosi va uning boshlovchisi men G'olibbek mikrofon oldidaman. Shayton doimo insonlarga turli yo'llar bilan hujum qilib kelmoqda. Shayton ayniqsa masihiy birodarlarimizdan va ularning ongidan Xudoning kalomini olib qo'ymoqchi. Bo'sh qolgan joyni esa yolg'on va noto'g'ri ta'limotlar bilan to'ldirish niyatidadir. U xohlaydiki, butun insoniyat gunohni unchalik yomon va jiddiy emas deb o'ylashlarini. Uning eng buyuk xohishi va istagi butun insoniyat gunoh ummoniga g'arq bo'lib, unda cho'kib ketishdir. Agar inson oddiy yolg'on gapirishni ham gunoh emas deb bilsa, bu shaytonning irmog'iga ilinganidan darakdir. Men o'z qulog'im bilan eshitgan va ko'rganim haqida sizlar bilan bo'lishish niyatida edim. Bir masihiy birodarimiz ayrim narsalarni gunoh emas deb o'ylar edi. Eng dahshatlisi, o'zidagi shu harakatni boshqalarga ham o'rgatishga harakat qilardi. Kunlarning birida 100 dan ortiq masihiy birodarlar to'planishib, toqqa dam olish uchun borishni niyat qilishadi. Albatta, ularning yotib qolishlari uchun tog'da joy kerak edi. Birodarlar o'sha men yuqorida sizlarga aytib o'tgan birodarimizdan joy topishini iltimos qilganlarida u jon deb rozi bo'ldi. Albatta, birodarimiz tog'li rayondan shinamgina joyni topib, joy egasi bilan narxini kelishdi. Shundan so'ng buyurtmachilarning oldiga kelib, kelishilgan narxning ustiga yana 50% narx qo'yib, ularga o'z fikrini bildirdi. Albatta, birodarlarimiz uning rostgo'yligiga va masihi hech qachon aldamasligiga ishonishdi shekilli rozi bo'lishdi. Shunday qilib, birodarimiz kattagina va mumoygina mablag' ishlab oldi. Albatta, men unga noto'g'ri ish qilganini aytib, undan biroz xafa bo'ldim. Shunda birodarimiz, yo'q, bu gunoh emas, men o'rtada turgan dallolman. Bundan tashqari, men anchagina vaqtimni shu ish uchun sarfladim deb aytgan edi. Albatta, u birodarimiz shunday ishlarni bajaruvchi va qilgan ishi uchun maosh olar edi. Nima bo'lganida ham, birodarimiz o'z birodarlariga yolg'on gapirdi. Eng dahshatlisi, xuddi shunday yo'l bilan pul topishni boshqalarga ham o'rgatardi. Aziz birodarlar, aynan shu mavzu bo'yicha sizlarning fikrlaringizni bilmoqchi edik. Siz qanday o'ylaysiz? Birodarimiz to'g'ri yo'l tutdimi yoki yo'qmi? Fikrlaringizni bizning elektron manzilimizga jo'natasiz degan umiddamiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Shayton insoniyatni yo'ldan ozdirib, Xudoning oldida gunohkor qilish uchun doimo yangi-yangi yo'llarni qidirib topishga harakat qiladi. U shunday yo'l tutadiki, ko'pincha ayrim gunoh ishlar ham xayolingizda gunohmasdek ko'rinadi. Xudovandga va muqaddas ruhga quloq solish esa eng to'g'ri yo'l bo'lishiga hech kimda shubha bo'lmasa kerak. Xayr, salomat bo'ling.